von.
Dobar dan, ovo je podcast Istina mera u mikrofon. Moje ime je Danica Vučenić. Do trenutka snimanja ovog podcasta poznato je da je policiji iskaz o seksualnom zlostavljanju u školi glume Stvar srca prijavilo još nekoliko žrtava i da je osumnjičenom Miroslavu Aleksiću, koji je negirao optužbe, određen pritvor. Slučaj elitne škole u centru glavnog grada, u koji decenijama, prema onome što se sada može čuti, vlasnik i pedagog, rad sa decom, zasniva na verziji kulta, a vaspitava na način primereniji sekti, otvarajući časove čitanjem očenaša i sa propisanim dres kodom polaznika, otvara mnoga pitanja. Ključne su pitanja maloletnih žrtava seksualnog zlostavljanja koje su uz ogromnu dozu hrabrosti, samosvesti i odgovornosti danas, posle nekoliko godina, odlučile da progovore. Ključno je takođe pitanje društvene, ali i sistemske podrške, izveštavanja medija i odgovora pravosuđa. Ovaj slučaj koji je potresao društvo na više planova otvara i druga pitanja, među kojima je odgovornost države, institucija prosvete, kriterijuma na osnovu kojih se neko bavi pedagoškim radom. Otvorilo se sada i pitanje nepotizma i navodne veze supružnika od kojih jedan drži katedru na državnom fakultetu. Pitanje je i kako je to bilo društveno i vrednosno prihvatljivo da se sledbenik ratnog zločinca bavi pedagoškim i vaspitnim radom. Važna su i ova pitanja. Da li činjenica da su ovoga puta policija i institucije odreagovala onako kako bi trebalo, znači da od sada postoji sistemska i društvena senzibilizacija za položaj žrtava i odnos prema žrtvama u Srbiji? Da li sve žrtve seksualnog zlostavljanja u Srbiji imaju isti tretman? Zašto na ovakav način sistem nije reagovan, na primjer, u slučaju maloletnih žrtava seksualnog zlostavljanja vladike Srpske pravoslavne crkve? Zašto je u slučaju vladike Pahomija sistem, ali i društvo, bio na strani počinioca, a ne žrtava? I ovo su neke od pitanja za mog sagovornika, koji je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sociologa Alekseja Kišijuhasa. Dobar dan, profesore, i hvala što govorite za Istinomer.
Dobar dan vam želim, hvala vam puno na pozivu.
Lekoviti cinizam za poneti. Slušajte Ljubu Živkova, Retrovizor. Samo na Istinomer podcastu.
I ja bih počela ovaj naš razgovor od nekog, ajde da kažem, vašeg ličnog utiska posle ova 2-3 dana od kako je obelodanjena ova priča zaista zastrašujuća seksualnog zlostavljanja maloletnica u elitnoj školi u centru Beograda.
Da, hvala vam još jednom na pozivu. Pa, znate kako, niz pitanja koje ste vi otvorili u vašem sjajnom uvodu jesu i ona pitanja koja mene tište kada je reč o celom ovom gnusnom zaista i užasnom činu. U tom smislu, zaista bih pre svega iskazao jedno divljenje i pred hrabrošću žena koje su smogle tu neku vrstu i unutrašnje i društvene snage da javno progovore o ovim temama. A kada reč o mom ličnom utisku, ja to istupanje glumica vidim zaista kao jedno car je go iz onog momka iz Andersenove bajke, koje zapravo razgolićuje ili otvara pitanje autoriteta u našem društvu.
Na koji način?
Pa samim tim i te elite samozvane ili istinske koja otvara tu neke škole i tako dalje. Pa na način da mislim da ogoljuje jedan sistem privilegija koji postoji, ali istovremeno jedan sistem duboko ukorenjenih konzervativnih, tradicionalnih, patrijarhalnih, antimodernih i nacionalističkih i klerikalnih vrednosti u našem društvu, upravo spomenutog očenaša i tome slično. Dakle, ovo hrabro istupanje glumica ja vidim kao važno ne samo da bi se progovorilo o silovanju i seksualnom nasilju u našem društvu, što je dovoljno važno i po sebi, već da bi se otvorilo i pitanje o tome a kako je to uopšte moguće u našem društvu, odnosno ponavljam, ko su naši autoriteti i kakve su vrednosti tih autoriteta u našem društvu. Dakle, kako je moguće, ako, izvinite, kažete.
Hoću da kažem da se vratimo samo na ovaj sam događaj i na društveni kontekst u kome se sve to dešava i na način na koji je ovoga puta i sistem i društvo reagovalo, a to je da su ove žene, i dobro je da je tako, ipak u većini dobile podršku. Moje je sad pitanje za vas kao sociologa. Da li u tome vidite činjenicu da je naše društvo senzibilisano mnogo više nego što je bilo recimo pre godinu ili dve dana ili 10 godina za ovakve slučajeve? Ili je ovo incident?
Kako je to neki kineski zvaničnik, čini mi se, rekao 1970. godina kada su ga pitali da proceni značaj Francuske revolucije, pa je on rekao rano je reći, 200 godina kasnije je rano reći. Na sličan način je rano reći i prosuditi da li je u pitanju ili neko kretanje ili kretanje u napred. U svakom slučaju, ja bih pohvalio reakciju najvećeg dela javnosti na ceo tragičan i zastrašujući događaj, i on može da bude indikativan za činjenicu da se možda neke stvari u društvu lagano i menjaju. Podsjetiću vas, mi danas govorimo i o fenomenu, ne znam, silovanja u braku, a uopšte razgovor o tom fenomenu nije bio vjerojatno ni moguć pre nekoliko decenija, jer se podrazumevalo tako nešto postoji. Mi otvaramo teme telesnog fizičkog kažnjavanja u porodici, pa se tu sad lome neka koplja i tako dalje i tako dalje, ali je ono bilo potpuno podrazumevano pre samo nekoliko decenija, potpuno nezavisno od i sociopolitičkog sistema i od osoba koje su na vlasti i tako dalje i tako dalje. Postoji jedan modernizacijski talas koji zapljuskuje čitavu planetu, iako on nije zagarantovan, i jedno širenje našeg interesovanja za blagostanje, pa prvo žena, pa onda različitih manjina, pa dece, na kraju krajeva i životinja, i tako dalje, i mi učestvujemo u tom talasu, ali on ide izuzetno sporo i ovo sad sve deluje gotovo i šokantno za dobar deo javnosti.
I sad nemam nameru da umanjujem značaj ovog javnog istupanja ovih žena, posle toliko godina i njihova svedočenja, nameće mi se pitanje da li žrtve seksualnog zlostavljanja u našem sistemu, da li možemo reći da imaju isti tretman? Dakle, da li sistem žrtve seksualnog zlostavljanja prepoznaje uvek i u svakom trenutku kao ravnopravne? Dakle, pomenula sam slučaj seksualnog zlostavljanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li neke žrtve imaju povlašćen, uslovno rečeno, a druge nipodaštavajući tretman?
Za neku vrstu prave komparacije, koja je naravno nemoguća i brutalno nemoralna, bilo bi zanimljivo vidjeti ukoliko bi se otkrio novi slučaj seksualnog zlostavljanja u okvirima Srpske pravoslavne crkve, kakva bi tada bila reakcija javnosti, pri čemu bih bio gotovo siguran da odijum zbog tog čina ne bi bio ovoliko istaknut, kao što je to u slučaju tog čoveka Aleksića ili kako god. Dakle, naravno da nemaju i naravno da su neke žrtve manje žrtve od nekih drugih, i to jeste tragedija sa kojom se naravno suočavamo. S druge strane, slučajevi poput ovog zaista mogu da pokrenu neku vrstu lavine. Nešto slično se dogodilo čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, u kontekstu Me Too pokreta, koji analogije sa njim su nategnute i ne uvek sjajne, ali pokreću lavinu od te jedne prve grudve snega.
A zašto su nategnute te analogije sa MeToo pokretom?
Zato što prema mom dubokom uverenju u Sjedinjenim Američkim Državama smo zapravo imali jedan sistem belih patrijarhalnih moćnika, prvenstveno u domenu tih kreativnih industrija, filma i tako dalje, i seksualno zlostavljanje koje se guralo pod tepih decenijama. Tu je analogija sa ovim jasna, jer je ovo neka vrsta škole glume i tako dalje i tako dalje, iako su naravno polaznici bili mnogo manji i on nije bio neki producent i tome slično. Ali tu svaka analogija prestaje. Zašto? Zbog svih ovih dodataka, vrlo konzervativnih i patrijarhalnih dodataka koje, kako se sada otkriva, su odlikovale ovu elitnu školu. Ja u tom smislu vidim da je, dakle, u našem društvu, a ne u američkom, je moguće, ili nekom drugom razvijenom društvu, je moguće da, ne znam, ratni zločinci izdaju knjige pod pokroviteljstvom države, da ne znam, Arkanov drugar drži školu za decu čitav 30 godina. I ne samo to, nego da je on, taj Aleksić, primjer dobre pedagoške prakse. Kao što se rekao, po znacima navode, naravno, napravimo anketu, da on nije silovatelj, njegove pedagoške metode bi i dalje bile slavljene kao sjajne. Zapravo one to jesu bile čitavih 30 godina. On je bio učitelj, prorok, pedagog, stara škola, autoritet, jel? Dakle, ne ovo moderno gde je dete u centru pažnje, ne znam gde se posvećuje pažnja nekoj vrsti i lične autonomije, slobode, izražavanja, kreativnosti i tako dalje. Ne, mi vidimo da je to bila škola koja je, kako ste dobro rekli, uvod ustrojena bila kao poput kulta zapravo, jel? Da li njegove ličnosti ili kako god, sa dress kodom, počinje se molitvom, sa jednom vojničkom, po znacima navoda, disciplinom. E, tu je ta tačka gde analogija prestaje i gde od priče o silovanju žena možemo i moramo da progovorimo nešto o jednom generalno patrijarhalnom, konzervativnom i nacionalističkom, kleronacionalističkom modelu koji je prisutan u našem društvu.
Da, i sad se postavlja pitanje kako je moguće da sistem nije prepoznao negativne posljedice ili na taj način, kad kažem sistem, mislim na ministarstvo neko, na neku inspekciju, na institucije koje su odgovorne, jer to je ipak je reč o školi, iako je ona registrovana bila kao, ne znam, produkcijska kuća. Dakle, on se bavi pedagoškim. Kako to niko nije prepoznao kao problem?
Prvi jednostavni odgovor je taj da kod nas te institucije koje se time bave ne rade svoj posao, loše ga rade, da imamo jednu vrstu opšteg javašluka u, kako da kažem, javnim službama, kontrolnim službama i tako dalje, da nemamo istinsku, dobru, efikasnu birokratiju koja bi sve takve slučajeve pokrivala, jel, i tako dalje. To je jedan deo odgovora ili onaj lakši, ali onaj dublji, jel, kako je to moguće, jeste, ja bih podsjetio na tu jednu parabolu koju ja volim da ponavljam, koju je istakao američki profesor kreativnog pisanja. Kratko ću samo o, ne znam, dve ribice koje plivaju u moru i onda dođe treća pa ih pita: "Ćao momci, kakva je voda?" I odleti dalje. I onda ove dve ostanu same i zapitaju se: "Voda? A šta je to voda?" Dakle, one ne znaju da plivaju u vodi. Voda je taj društveni kontekst o kome pitate, taj sociokulturni milje koji nas okružuje i kojeg mi, poput tih riba u vodi, uopšte nismo svesni. I zato je, čini mi se, pogrešno pitanje kako sistemi, institucije, ljudi, pa čak i roditelji, susedi i tako dalje, nisu videli, kako nisu primetili. Pa nisu. To je naša voda. To je kontekst u kom
Da,
živimo.
ali
I
voda nema
tako
ni
je.
miris ni ukus, je li tako? Mi
Tako
joj
je,
dajemo
tako je.
sadržinu.
E, to je tačno, da, ali je nismo svesni, a ona ograničava naše kretanje, poput tim ribama, ograničava naše razmišljanje. Jel? I zato je glavno pitanje kakva je ta voda, kakav je taj društveni kontekst, a to jeste društveni kontekst ili jedna kultura nasilja, patrijarhata, nacionalizma, klerikalizma. I zato je on mogao da pliva po toj vodi sve dok nije počinio silovanje, odnosno sve dok žene koje je silovao nisu došle u
Ali
policiju.
smo
Inače,
zato kao sistem i kao društvo udavili žrtve seksualno, bukvalno ih udavili, bile su izložene i suočavanju sa nasilnikom, žrtve vladike.
potpuno ste u
Oni su
pravu,
se
tako je,
udavile u
tako
toj
je,
vodi, nisu
tako je.
se
I
udavile.
njih je sistem, da, ispljunuo i proguteo i ostali su sami na toj vrsti vetrometine. Zato i ja vidim školu tog Aleksića zaista kao vrh ledenog brega koji je izvirio iz te vode. Samo zašto se dogodilo silovanje, a kao što vidimo i kao što nas vi odlično podsjećate, ni sva silovanja, nažalost, nisu ista. A sad, pošto se dogodilo silovanje, sad mislim na Aleksića, koje je najverovatnije, koje je i tabu i užasan zločin, naravno, svi smo odjednom primetili. Ali kažem, šta da toga nije bilo? I da je sve ostalo, kako očigledno vidimo po tim klipovima, samo, po znacima navoda, samo na emocionalnom zlostavljanju, na psihološkom zlostavljanju, na telesnom kažnjavanju, u smislu tog nekakvog umivanja, kako smo čuli da je to bila neka kazna, ili šta god. Ja sam siguran da bi mnogi rekli, dakle, da se nije desilo da žene nisu otišle u policiju i da nismo svi shvatili da se tu radi o nečem mnogo zloslutnijem i zlokobnijem kao što je silovanje. Ovi klipovi koji su isplivali, jel, pre nekoliko decenija, gde se on obraća deci tako što ih vređa, da su glupi, da su debeli tim rečima. Ja se plašim da bi deo javnosti u našem društvu rekao: svaka čast, tako treba, danas su nam deca kreteni i nas su tukli kad smo bili mali, tako se to radi, tako dalje. E, ja tu vidim da je problem te vode i tog miljeja. A naravno, da vratim natrag na Srpsku pravoslavnu crkvu, naravno da je ona mnogo veći no, ja bih dodao i nažalost, autoritet od nekakvih
Pa i u ovom trenutku, da.
parakultovskih škola. Evo, dakle, jedno je kult ili sekta, kako ste to primijetili, a drugo je organizovana crkva, poput Srpske pravoslavne crkve.
Intervju. Mikrofon.
Jer u ovom trenutku se na pravoslavnom, na bogoslovskom fakultetu zapravo dešava optužba za ozbiljno silovanje, koje, o kojima mi ništa ne znamo zapravo.
Tako je. I čisto, i da, oni to zataškavaju, jer bi deo javnosti svakako kritički odgovorio na sve to i čini se da, da se i tu postoji priča o pretnjama ubistvom i mislim, gomile čuda, a bilo bi, nažalost, ponavljam, zvuči vrlo neetički, jel, ali bilo bi vrlo zanimljivo, jel, za nekog sociologa koji ne žive u ovom društvu, da zaista analizira ta dva fenomena i da ih uporedi i da vidimo na koji način je reagovalo društvo u celini, institucije, pa čak i javnost, pa čak i anonimni komentatori na internetu, koji bi, siguran sam, imali mnogo više specijalnog tretmana bi davali Srpskoj pravoslavnoj
crkvi. Pa evo, Brankica Stanković, moja koleginica, je doživjela bukvalno linč na Twitteru jer je samo rekla, aha, čitaš Oče naš, onda ideš pa siluješ. Samo zbog te činjenice
je
pomenula Oče naš.
I nimalo me to ne iznenađuje, zato što su, i opet nas vraćam na to pitanje, zato što je to jedan neupitni autoritet društvenog miljeja u kom živimo,
da.
Pa i ta molitva, jel? Dakle, tabu je uopšte izgovoriti, nažalost, da je problem da se u nekakvoj školi, koliko god ona bila privatna, dan započinje Oče našem, da roditelji naravno nemaju kontrolu nad tim šta se dešava i sve ostalo što se dešavalo u toj zaista mračnoj sobi. Jel? Ali ukoliko udarite na neke, kako da kažem, na neke, Aleksić je sada postao relativno laka meta, jel? Da tako mm-hmm. kažem, i dobro je što je tako, ali šta ćemo sa nekim drugim, kažem, šta ćemo sa onim što se valja ispod tog vrha ledenog brega u tom okeanu koji je isto vrlo hladan i mračan.
Da, Milena Radulović je jedna od žrtava zapravo koja je istupila prva u javnost sa mm-hmm. svojim svedočenjem, je rekla kako je to zapravo bio jedan mračni krug zlostavljanja.
Mm-hmm,
i sad mm-hmm. i kako se to ponavljalo, jedan beskrajni krug zlostavljanja. I sad ako vratim to na kako bih rekla, na pedagoški rad, na vaspitni rad i tako dalje, i na društvo u kome se to dešava, postavlja se sad tu pitanje, da li je to matrica na osnovu kojeg mi delujemo ne samo u školstvu i u prosveti, mm-hmm. u pedagoškom, nego u društvu u cjelini. Ono čemu je reditelj Srđan Dragojević, na primjer, govorio. Mi živimo mm-hmm. u toj matrici mm-hmm. zlostavljanja decenijama
mm-hmm.
unazad.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pa pazite, evo, uzmimo onda za primjer obrazovanje. Mi i dan danas, i to je, kako da kažem, jedna vrsta isto kulturne ili društvene konstantne, mi konstantno kukamo zašto učitelji, ne znam, više nisu autoriteti. Ja ne znam, nikad ne znam šta to znači. A zašto da ti učitelji budu autoriteti? Šta znači? Jel? Zašto? Nama treba autoritet znanja, dokaza i činjenica, a ne ličnost ili figure učitelja. Učitelj treba da je partner u sticanju obrazovanja. To su savremeni, više nisu ni tako savremeni trendovi koji traju već, mislim, pola stoljeća u razvijenim, mm-hmm. u razvijenim društvima, gde su, ponavljam, učitelji i deca partneri u tom jednom kolektivnom procesu izgradnje znanja na času učionici. Jel? Ili šta znači to? Šta je dobro dete kod nas? Poslušno dete koje ćuti, a ne kreativno dete. Dete koje kritički misli. A s druge strane postavljam pitanje, šta su autoriteti u udžbenicima? Također i tu imamo jedan ratnički patrijarhalni model, jedno žrtvovanje za kolektiv, čast izuzecima. Dakle, umjesto da učimo decu da je njihova lična sloboda, autonomija, sreća, blagostanje najveća vrednost, mi ih učimo da je najveći autoritet Sveti Sava. I naravno će se onda pojaviti neki živi svetac ili bogotac poput tog Aleksića koji časove započinje sa Oče našem, mm-hmm. a da ćemo mi koji, ili ovoj Brankica Stanković koji se usude da kažu da tu nešto, da je tu
nije
nešto
redu,
problem,
da.
Nešto nije u redu, biti jel, provučeni kroz neku vrstu društvene kritike i tako dalje. Opet kažem, nama je sad strašno što je on terao devojčice da nose suknje, strašno, ili deluje nam kao malo nastrano i tako dalje, zato što znamo da se govori o silovanju. Ali koliko roditelja je za to da deca u školi nose uniforme? Evo, samo se postavlja to pitanje, gomila roditelja oduševljena tom idejom. Pazite, uniforme, nula individualnosti, nula kreativnosti, nula pobune, dakle u nekoj lažnoj fantazmi ponavljam jednog autoritarnog ustrojstva obrazovanja.
Pa da, to je ta matrica funkcionisanja zapravo čitavog našeg društva, vođa.
Tako, pazite, imamo jednu kulturnu nostalgiju, jel me razumete, čujete me, jel?
Čujem, da.
Jednu kulturnu nostalgiju, nekad se znao neki red, znate, pa kakav red, jel? Pa ne znam, deca su ranije imala, ne znam, kraste na kolenima i pila su vodu iz baštenskog creva i tako dalje, pa to sad sve zvuči tako nekako romantično, ali iza toga progovara jedan duboki konzervativizam i jedna vrsta, kako da vam kažem, jel, dakle, deca su ranije bila, nismo obraćali pažnju ili dovoljno pažnje na programe inkluzije, jel, dece koja bi također trebala da pohađaju tu školu. Nismo obraćali pažnju na probleme vršnjačkog nasilja u svim tim ranijim dobima koja su navodno, jel, bila dobra. Na različite manjine, kako da kažem, jel, među dečjom populacijom i tome slično. Dakle, i sad mi sa tim problemima pokušavamo da se uhvatimo u koštac, a s druge strane imamo jedan, jel, divno, po znacima navoda, funkcionišući model 30 godina čovjeka koji je odbacio sve to moderno, vrlo autoritarno.
Ali se to između ostalog pravda i njegovom očigledno nekim uspehom da pravi zvezde, mnoge glumačke zvezde su izašle iz te škole. Da li je to moguće pravdati tako, jel?
Kako sam shvatio, tu postoji neka vrsta optužbe i za nepotizam i tako dalje, ja ne bih onda
govorim metodološki da li je moguće to.
Slažem se. Pa on je imao neku vrstu društvenog prestiža, to je očigledno. Ali pravo pitanje i možda čak i nekog uspeha, pojma nema. Ali kada bi neko zaista video te brojke, mislim koliko ljudi iz njegovog studija ili kako se to zvalo, zaista postalo vrhunski glumci, možda te brojke i nisu tako fantastične. Možda Akademija umetnosti u Novom Sadu ili neke novosadske škole proizvode takođe, kako novosadske, nebitno, niške, jel, i tako dalje, takođe proizvode vrlo talentovanu decu, ali su metode rada potpuno drugačije. Mislim, njegov status je vjerovatno u jednom trenutku istorije bio zakovitlan, vjerovatno društvenim vezama, mrežama koje on pravio i tako dalje, jel, sa širom javnošću ili nekom vrstom beogradske glumačke kakve god elite, i to je sada očigledno. Ali hoću da kažem da je cijel jedan sistem jednog patriarhalnog, autoritarnog, seksističkog modela, i mi se sad svi iznenađujemo što je on završio u silovanju. Jel? Mm-hmm. A gde drugde da završi? Jel? Pitam ja vas. Jel? Ukoliko ponižavate decu, jel, ne smatrate ih ravnopravnim, ukoliko ih vređate, ukoliko ih primoravate na molitve i tako dalje, kako da vam kažem, korak ka seksualnom zlostavljanju, gde se vi sebe predstavljate zaista kao vođu kulta, jel, ili vođu sekte, što je isto učestala stvar u kultovima i sektama širom, širom planete. Gomila tih vođa je verovatno i pravilo svoje organizacije samo da bi imalo seksualne odnose sa što većim brojem žena. Dakle, ništa to nije čudno na određeni način. Čudno je što, kako da kažem, što smo svi na to pristajali, ali primere takvog ponašanja mimo minus čistog silovanja imamo na svakom koraku, u obrazovnim institucijama, na univerzitetima, u ovome, onome, i zato je to ono što otvara mnoga pitanja koje ste i vi otvorili.
Da. I sad se postavlja pitanje, kako je moguće da u našem društvu do dana današnjeg, ratovi su bili i prošli, jel? Ali do dana današnjeg to učešće neko u ratovima, ta podrška posredna ili neposredna zločinu u tom ratu nije diskvalifikacija ili diskvalifikatorski momenat za bavljanje pedagoškim radom. Ni u kom slučaju.
Nije, nažalost nije. I to je ta voda u kojoj živimo i u kojoj smo uronjeni, u kojoj se davimo. Ratovi nisu okončani u smislu da živimo u primirju, u jednom trajnom primirju, a ne miru. Dakle, iste vrednosti su tu. Ne samo da zločinci nisu kažnjeni, osim nekolicine koje smo na jedvite jade morali da optužimo pred nekim, odnosno izručimo i da budu optuženi pred nekim drugim sudom, jer mi nismo sposobni da to uradimo. Ali vi pogledajte, dakle, ne. To je uz Srpsku pravoslavnu crkvu možda najveći tabu društva u kojem živimo, a to jeste suočavanje sa ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije u ovim ratovima.
Da, i ne bih sada relativizujemo ovo što o čemu govorimo, ali u svakom slučaju onda to o čemu govorite, da li je taj niz tog patrijarhalnog modela, konzervativnog modela na kraju dovede do prodavanje duksa sa nož žica, jel?
Tako je.
Koji nose tako mladi, ne nose... taj duks je namenjen mladoj generaciji.
Ali počeli smo od, kako da vam kažem, počeli smo od majica sa likom Ratka Mladića, ne znam, na Kalemegdanu ili na naplatnim rampama po Srbiji, naravno da smo završili u duksu nožica. Tako je.
I sad, postavlja se pitanje, ako možemo ovo sada posmatramo, ovaj slučaj sociopsihološki. Uh-huh. Kako kao sociolog tumačite mimo podrške društva koje su dobile u većini, i dobro je da je tako, žrtve koje su istupile javno. Dakle, kako tumačite sad to neko preispitivanje društva? Da li je to neki osjećaj krivice? Da li je to osjećaj odgovornosti? Jer svi se preispitujemo sad i postavljamo svi ta pitanja. Da, kako je to bilo moguće? Kako to nismo videli? Šta je ovaj radio? Šta je radila država? Da, šta je to što se dešava u sociopsihološkom smislu u odnosu na ovo?
Ja mislim, pazite, ta vrsta pitanja ili jedne samorefleksije, ona je uvek neprijatna. Ona je psihološki neprijatna. Jel? Dakle, mi volimo da mislimo da je svet oko nas ipak uređen, pristojan, da se ružne stvari ne dešavaju i tako dalje. Inače, ne znam, ne bismo izlazili na ulicu, jel, da se plašimo da će nas neko napasti, ili da ćemo se prosto okliznuti o led ili o sneg. Ja se plašim da na čistoj domenu kognitivne psihologije ćemo se mi vrlo brzo posle ovog inicijalnog šoka vratiti na naše stare obrasce razmišljanja i tako dalje, i da će nam i dalje takve škole vrednosti ili autoriteti biti relativno ok. Sada je nelagodno i sada jeste ključan moment u kojem, ponavljam, treba otvoriti ta pitanja. Podsjetit ću vas opet po analogiji, najveći, verovatno jedini proces suočavanja sa prošlošću, da tako kažem, na ovim prostorima jeste bio kada je emitovan ovaj film o šest ubijenih dečaka
u Trnovu,
strane onih škorpiona ili kako već. E, tada je postojala jedna vrsta kolektivne refleksije, jedna vrsta sticanja svesti, čekaj, nije trebalo, ovo nije bilo dobro. Zašto? Jer su žrtve bile relativno individualizovane, ipak šest dečaka koje smo vrlo otvoreno videli na tom filmu i tako dalje. Znate kako ono kaže, jel, smrt jednog je zločina miliona, je statistika, i zato nas broj od 8000 žrtava u Srebrenici ne uzbuđuje toliko koliko slika pet konkretnih žrtava vezanih ruku, kad smo već spomenuli nožice i tako dalje. Po analogiji sa tim, slično može da se govori i sa ovim slučajem silovanja. Dakle, brojka od 20.000 silovanih, ne znam, žene u ratu u Bosni ili od toliko i toliko silovanja u Srbiji, kako da kažem, bilo u braku, bilo van braka, bilo od strane ovakvih autoriteta, onakvih, nema tu neku vrstu emocionalne, ne budi ljude toliko koliko ovaj jedan konkretan slučaj nekoliko glumica koje su imenom i prezimenom ustale protiv jednog nasilnika imenom i prezimenom i tako dalje. Ja mislim da je to dobro. Ljudi, dakle, psihološki tako reaguju na priče. Kada bi bio, ne znam, sarkastičan, to ono što se naziva toplom ljudskom pričom, samo što ova nije topla, nego je užasno mračna i zastrašujuća. E, dakle, na te stvari reagujemo. I u tom smislu ovo jeste kritičan moment koji može možda zapitati čitavo društvo ili barem delove tog društva, ok, šta radimo, kuda idemo, kako se ponašamo prema ženama, ko su autoriteti, kakve su nam to škole, treba li nam malo više kontrole nad tim, i najzad, zašto da ne upalimo lampice pred jednim pred pedagoškim, po znacima navoda, metodama koje su vrlo autoritarne i vrlo patrijarhalne. Dakle, ja se nadam da ukoliko se sutradan pojavi neko drugi koji će takođe primoravati svoje polaznike, svoje škole, čega god, pevanja, slikanja, vajanja, hora, da se oblače na određeni način, da ne znam, da se umivaju i tako dalje, da se neko setiti ovog slučaja i reći, čekajte ljudi, nije dobro, ovako se ne radi. To je moja nada.
Treba sad polako da završimo, ali prosto me provocira na još jedno pitanje, i to je neka vrsta ambivalentnog odnosa, da s jedne strane ljudi u društvu, dakle i žene i muškarci ovog društva i roditelji i tako dalje, se trude i zahtevaju i žele da učestvuju kroz roditeljske savete, u odlučivanju u školama, a da na drugoj strani prepustiš ovakvoj jednoj školi da bez nekog kontakta odlučuje i vaspitava i utiče na razvoj dece. Da, da to je neka vrsta ambivalentnosti. Ne znam.
Tako je, i neka vrsta baga u sistemu, da tako kažem. Roditelji jesu, ja verujem da je inicijalna želja mnogih roditelja da deca pohađaju tu školu bila u jednoj vrsti, ajde, dobre neformalne reklame ili kako god, i da možda zbog toga su zažmurili na, ajde tako da kažem, na određene autoritarne prakse koje se tamo dešavaju, verovatno zbog ishoda koje su svi oni očekivali, i svi roditelji na ovom svetu žele sve najbolje svoje deci, i ja ne sumnjam u to da su i ovi roditelji to želi svoje deci, i ne bih zaista bio djel ni u koži, ni mogu da zamislim šok koji oni sada osjećaju, ali se naprosto nadam da podrazumeva se da je jača državna i društvena kontrola važna, ali u ovakvim okolnostima ovakvih institucija do nje verovatno neće doći. Ko zna kakve se sve žive i nežive škole otvaraju, ili ne znam, imamo armije nekakvih life coacheva koji Bog zna šta ljudima savjetuju, kako da se ponašaju, kako da se ne ponašaju. Pretpostavljam da je seksualnog zlostavljanja ili uznemiravanja i na radnom mestu i ne znam po školama i redovnim i tako dalje gomila i tome slično, i to je sad problem sa kojim treba da se suočavamo. Ali istovremeno, ja opet vraćam priču o autoritetima, treba da dobro zapitati se ko treba da budu ili kakvi su autoriteti u našem društvu. Evo, na kratko ću samo spomenuti politiku. U našoj politici, u političkim vrednostima koje neguje ogroman deo javnosti, političar treba da bude domaćin. Državom treba da se upravlja domaćinski. Šta to znači? Evo, ja lično, privatno nisam za to. Ja ne želim da se Srbijom vlada domaćinski, nego da Srbijom upravljaju građani Srbije putem svojih predstavnika i uz vladavinu prava. Ko je domaćin? Domaćin je Jutka, domaćin je Palma, domaćini su ti sitni, kako da kažem, feudalni moćnici ili gospodari života i smrti. I tu je analogija sa tim Aleksićem. Ili ko je idol? Vladimir Putin. Dakle, koji lupa šakom o sto, ne znam, nekakvim oligarsima, i on odlučuje koga će poslati, ne znam, u Sibir, koga će uhapsiti, a koga neće, i tako dalje.
Jutka,
tako, ljudi se oduševljavaju time. Trump, koji se otvoreno hvali da je dodirivao žene po genitalijama u okvirima Miss Sveta, čiji je bio vlasnik, i tako dalje, tako dalje. Dakle, otvoriti priču o autoritetima, zato je taj Aleksić samo vrh ledenog brega. Dakle, ako su naši autoriteti Putin, ako je to patrijarh kojeg sada izdašno oslikava po zidovima, ne znam, gradova u Srbiji, kao kroz neke murale, ako je to Arkan, da se razumemo, a što sam da čudimo što je autoritet nekakav Mika Aleksić ili kako se već zove, dakle, koji je sve te vrednosti preneo u svoju školu, samo što je, istovremeno imao, ne znam, nešto jači libido, pa je tu svoju moć zloupotrebio na još jači način, seksualno zlostavljajući, odnosno silujući gomilu svojih polaznika, eto.
Da. Hvala što ste govorili za Istinomer.
Hvala vama.
Čuli ste profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sociologa Aleksija Kišjuhasa, i podcast Istinomer u mikrofon. Do sledeće srede. Prijatno.